Доброго вечора, шановні радіослухачі. Розпочинаємо нашу програму «Історичні діалоги». Звуть мене Володимир Іванченко. І сьогодні говоримо про Чорноморський флот Російської Федерації на території України. Гість нашої сьогоднішньої програми – Олег Анатолійович Яценко, експерт інформаційно-аналітичного центру «Логос», кандидат наук у галузі державного управління. Отже, темою нашої сьогоднішньої програми є перебування, діяльність Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Зараз це питання, яке обговорюється фактично всією країною, всім нашим суспільством. І тому перше, про що ми запитаємо нашого гостя, це буде така загальна річ – Чорноморський флот Росії в Криму. Чи є він запорукою стабільності, миру, порозуміння в Чорноморському басейні, чи все-таки є загрозою суверенітету і державній незалежності України?
Доброго вечора. Дійсно, хороше питання, тому що будь-яке перебування іноземних військ повинно мати якусь визначену мету. Лише входження Чорноморського флоту на територію України ще на початку 90-х років не мало офіційної жодної мети. Але неофіційно ми бачили, що метою і стало втручання внутрішні справи України. І те саме ми бачили у Грузії, коли кораблі Чорноморського флоту використовувалися для того, щоб підтримати сепаратистські рухи в Абхазії з метою припинення там суверенітету Грузії над тією республікою.
Отже, сьогодні говоримо про іноземні збройні формування, зокрема Чорноморський флот Російської Федерації у Криму. Запрошую до дискусії наших радіослухачів. Якщо у вас є запитання до нашого експерта або актуальна інформація з цього питання, дзвоніть за телефонами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 або 093-323-73-18. Отже, продовжуючи нашу дискусію, згадаємо Харківські угоди, відомі, за якими перебування Чорноморського флоту було продовжено на території України. На ваш погляд, в тій ситуації, яка склалась зараз, чи варто їх скасувати, або все ж варто шукати порозуміння, певний консенсус для того, щоб ситуація повернулась в правове поле?
Сьогодні вже пізно говорити про те, щоб скасовувати ці угоди, адже Україна фактично через втручання російських військ втратила контроль над значною частиною Кримського півострова. Тому, хоча деякі політики, наприклад, Віталій Кличко, говорили, що треба негайно припинити дію Харківських угод, тобто домовленості між Україною і Росією про продовження перебування російського флоту у Криму до 2042 року. Але, на мою думку, зараз це не варто робити, натомість потрібно уникнути тих загроз, які сьогодні є. Про що я маю на увазі? Російська сторона здійснює цілеспрямовані зараз провокації, намагання, порушуючи всі норми законодавства і міжнародних угод, змусити якимось чином підштовхнути українську сторону до захисту і до, можливо, пострілу у відповідь на агресора. Наша задача, коли ми розуміємо, що це лише стане приводом для широкомасштабної військової інтервенції в Україну, вже не тільки в Криму, але й на Донбасі, в інших регіонах, навколо яких зараз скупчилися російські війська, ми розуміємо прекрасно, і зараз політика всіх українських військових частин полягає в тому, щоб ні в якому разі не починати у відповідь захищатися, стріляти. Тому вони, українські військові, стоять твердо, але водночас не ведуться на оці провокації. І от щойно перед ефіром я спілкувався і з родичами українських офіцерів, які допомагають розв'язати цю справу мирно, закликають, проводять акції сьогодні в Севастополі, у Сімферополі, в інших містах за мир. І також я спілкувався з, власне, українськими офіцерами, які знаходяться на заблокованих російськими військами українських військових частинах. Деякі з них знаходяться на території тих військових українських об'єктів, які вже навіть частково захоплені озброєними спецназівцями з Росії. Ці всі люди продовжують мудро триматися і фактично вже поламали плани Путіна щодо провокування кровопролиття у Криму.
Отже, нагадаю, що наш сьогоднішній гість, експерт Олег Яценко, протягом досить довгого часу очолював громадську організацію «Студентське братство», яка проводила моніторинг діяльності, в тому числі правопорушень Чорноморського флоту Російської Федерації на території України протягом багатьох років, ініціювала депутатські запити, звернення до різних органів влади в Україні з цих питань. І
я додам, що ми і вуличні інспекції проводили, вуличні акції, коли підходили до незаконно захоплених маяків, наприклад, на мисі Сарич, і вимагали виконати нарешті рішення судів і повернути ці маяки Україні. Але ми побачили ще тоді основну мету перебування Чорноморського флоту в Україні – це зупинити дію українського законодавства, не дозволити виконати рішення судів. І фактично зараз ми не бачимо нічого нового, ми бачимо лише продовження цієї військової сили, цієї військової, навіть я би сказав, агресії, адже ще з 2006 року російські озброєні військові перебувають навіть у Херсонській області, у місті Гнічиськ. Це абсолютно не передбачено жодними україно-російськими угодами. Тим не менше, до сьогоднішнього часу, до цього року, українська влада, міліція, СБУ, прокуратура фактично закривала очі на такі незаконні дії. Ніхто не зупиняв постійну ротацію російських військ, які їздили з Криму якраз по всі місця, що зараз заблоковані на в'їздах до Криму, і переїжджали в Херсонську область, і там спокійно окуповували радіонавігаційну станцію Марс-75 на березі вже зовсім не Чорного моря, а Азовського моря. Ми навіть колись таку робили веселу акцію, ми підігнали вантажівку до цієї станції Марс-75 радіонавігаційної і запропонували росіянам, які, мабуть, просто помилилися морем, бо вони з Чорного моря, з Чорноморського флоту, опинилися на березі Азовського моря і помилилися країною, бо вони в Україні все-таки материкові, в Херсонській області, а не десь в Краснодарському краї. Ми пропонували їм сісти в вантажівку, просто переїхати і виправити це історичне непорозуміння. Але насправді, звичайно, все серйозніше. Молодіжні акції давали можливість українському суспільству побачити, і багато хто пам'ятає це, оці приклади порушення законодавства України і загрози національного суверенітету з боку Чорноморського флоту Росії. Але, на жаль, не всі українські політики змогли ще тоді зрозуміти цю загрозу, яку несе в собі Чорноморський флот, як основний порушник дії законодавства України у Криму, порушник національного суверенітету. Я би хотів привести один документ, який я використовував у своїй дисертації, яку захистив в Академії Державного управління при президенті. Цей документ фактично говорить тою ж мовою, що сьогодні говорив Путін. І цей документ – це офіційна нота російської сторони, отримана українським Міністерством закордонних справ ще навесні 2007 року. Отже, що там говориться? Що для військових формувань флоту неважливо, що статус маяків не передбачає право їх займати російською стороною. В цій ноті говориться, що російська сторона буде знаходитись на стратегічних об'єктах України, хоча їх немає в базових угодах і їх не можна використовувати російським військам, тільки для того, щоб, цитую, забезпечити безпеку цих об'єктів і захист населення, місць базування російських військ в Україні. Таким чином, ще тоді оця доктрина необхідності захищати від якихось вигаданих ризиків, від вигаданих небезпек місцевих мешканців Криму, вона ще тоді була в офіційних документах. І хоча ми писали про це, ми виходили теж і до політиків, писали запити, щоб вони звернули на це увагу, на таку абсолютно загарбницьку доктрину російську, яка проскочила чорним по білому в офіційному документі в ноті МЗС Росії. На жаль, на це тоді майже ніхто не звернув уваги. А тепер ми бачимо, що ця сама політика вигаданого захисту місцевого населення вже здійснюється не невеликими підрозділами, які окуповували маяки і не пускали туди українських судових виконавців, які мали повернути їх Україні, а здійснюється вже тисячами спеціальних десантних військ Російської Федерації, які незаконно були перекинуті в Україну великими транспортними літаками і вертолетами.
Отже, говорячи про флот, ми, як правило, що собі уявляємо? Кораблі військові, морська піхота, можливо, морська авіація, але не варто забувати, що флот – це ще величезна кількість інфраструктури, нерухомого майна і земель. Земель в південному регіоні, узбережжя морського, яке може бути використано в тому числі як і рекреаційна зона. І тому таке питання до вас, пане Олеже. Наскільки значна територія кримських земель, і от враховуючи з того, що ви кажете, що відбувається в Херсонській області земель в Україні, перебуває в правовому чи напівправовому або вже неправовому користуванні Чорноморським флотом Російської Федерації, і як це впливає на економіку нашої країни?
Справа в тому, що дуже вірно говорити про економічну складову, дійсно, за весь цей час Україна недоотримала мільярди доларів орендної плати, якби ми могли порахувати кожен метр, кожен гектар тих територій на березі моря, які використовуються російськими військами в Криму вже останні багато років, фактично ще з 90-х років. Отже, це є мільярди доларів, і навіть ми рахували таку цифру до 20, загалом кілька десятків, можна сказати, мільярдів доларів не були отримані українською стороною в якості орендної плати. Але цікавіше інше, після Харківських угод у нас з'явилася така неймовірна форма розрахунків, як записування боргу України за перебування Чорноморського флоту. І цей борг, так би мовити, мав погашатися в майбутньому під час продовження перебування російських військ. Тобто там було сказано, що знижка за газ, спочатку газ був найдорожчий для європейських країн, як відомо, потім Путін погодився на певну знижку, разом з Харківськими угодами це було передбачено, і ця знижка потім ніде фактично не дівалася, вона мала бути врахована підсумком в кожному окремому році і становити потім багатомільярдне зобов'язання України в доларах США, яке має бути погашене українською стороною шляхом продовження перебування, фактично безплатного перебування Чорноморського флоту Росії після 2017 року. Ось таке придумали президенти України і Росії у Харкові. Тобто тепер Україна вже має субсидіювати Чорноморський флот. І ми, коли писали запити вже за президентство Януковича і до енергетичного міністерства, до Міністерства закордонних справ, економіки і інших відомств, ніхто не погоджувався назвати суму цього боргу України за перебування Чорноморського флоту у Криму, який формувався із тої знижки на газ. Хоча спочатку було сказано, що щороку це має бути кілька мільярдів доларів. І це передбачено в пояснювальній записці при ратифікації Харківських угод, яка була в документах Верховної Ради. Більше ми цю цифру ніде не могли знайти, просто органи влади відмовлялися надати будь-яку інформацію на цю тему, на тему, як виконується ця Харківська угода.
Зрозуміло, тобто фактично маємо майже неймовірну в світі ситуацію, коли іноземне військове формування, перебуваючи на території незалежної України, фактично не сплачує оренду за перебування, а Україна ще може опинитись боржником перед Росією за перебування російського флоту в Україні. Правильно вас зрозумів?
Так.
Тобто виходить так, що субсидіює зараз флот, який всім відомі дії здійснює прямо зараз. Отже, нагадаю, що сьогодні маємо програму «Історичні діалоги». Шановні радіослухачі, якщо у вас є питання до нашого гостя, можете дзвонити 577-56-45, 577-56-46, або з мобільного 098-650-18-60, 093-323-73-18. Продовжуючи економічну тематику цього складного і неоднозначного питання, маємо пригадати, Автономна Республіка Крим – це регіон рекреаційний, територія, куди влітку приїжджає велика кількість туристів, і за рахунок цього значною мірою поповнюється і бюджет Криму, і відповідно має зиск економіка України загалом. На ваш погляд, останні події в Криму, як вони вплинуть на функціонування Криму як зони відпочинку, як курорту міжнародного?
Поставлено під сумнів головне джерело доходів, звичайно, це отримання коштів від туристів, кримчанами, мешканцями Севастополя також. Тому до мене от зверталися приватні підприємці, власники і кафе, іншого бізнесу, що вони надзвичайно стурбовані тим, що через якийсь популізм політичний, таке загравання із бажанням жити російськомовними громадянами поруч із Росією чи навіть в складі Росії, поставлено під сумнів економічну стабільність регіону і також безпеку людей, тому що так само мені розказують знайомі з Севастополя, що просто на кожному кроці перевіряють машини, їх досить у грубій формі зупиняють. Деяких моїх знайомих журналістів нападали на них, били, навіть от нещодавно передзвонювали мені з військової частини, яка опинилася під нападом знову спецназу Російської Федерації сьогодні ввечері, що туди під'їхали журналісти, намагалися це знімати, на них напали з російського боку і намагалися і камеру забрати, і припинити будь-яку можливість здійснювати свої журналістські обов'язки. Тобто порушення йде всюди, прав і економічних, прав на можливість заробити кошти тими ж підприємцями, звичайними людьми, кримчанами, прав на пересування, прав на журналістську діяльність, на поширення, на свободу слова і таке інше.
Отже, продовжуючи нашу програму, пригадаємо, ви в тому числі протягом останніх 10 років брали участь в громадських інспекціях, в різноманітних заходах, які протистояли тим чи іншим порушенням, які Чорноморський флот Російської Федерації вчиняв, і вивчали загалом цю ситуацію. Ви, як очевидець, яким бачите, яким помічали ставлення місцевого населення, російськомовного, кримсько-татарського населення до цієї проблеми? І конкретизуючи питання, як місцеві мешканці реагували на громадські інспекції за вашою участю?
Це дуже цікава тема, тому що я ніколи не думав, що у Севастополі може бути такий маленький майдан. Тобто, територія вуличної акції, яка найширше підтримувалася місцевим населенням. Бо Майдан – це не просто протест на вулиці, це не тільки намети, а Майдан – це коли є група підтримки з навколишніх людей, з мешканців того міста. І нам вдалося у 2005-2006 роках, коли після Помаранчевої революції ми вбачали, що в Чорноморському флоті є дуже серйозна загроза для майбутнього національної безпеки України, вдалося отримати найбільшу підтримку місцевого населення, які нас і додому запрошували, і підтримували, і з нами там чергували. Тому зараз це друзі, це ті люди, які і сьогодні повідомляють багато цікавого про те, що відбувається в Криму, а почалося все з того, що вони просто підходили до наших наметів, коли ми стояли і пікетували маяки чи штаб Чорноморського флоту і підтримували нас.
Отже, маємо телефонний дзвінок.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Представтесь, будь ласка.
Да. Слухайте, мені я вже стара людина, мені вже 80 років. Но я тако думаю, як я пам'ятаю війну, я згадую, як було, з Гітлером був заключений договор о ненападу на Росію, на Україну, на всі ці сторони. От. і була війна, як репетиція вроді була. Була в цьому, забувся, як перед цим, перед нашим в 39-му році, 38-му, була, забувся.
В Чехословаччині.
Так, от. То я чогось в мене такі мислі, що це їм треба було розвідку зробити, де наші об'єкти, як наша армія, як вона реагує на це все, на цих, на цього. І роздивлялися, вони роздивилися все, а потім вроді заключа цей договор.
Добре, ми вас розуміли.
Нападати, а тут возьмуть і все.
Тобто питання про те, конкретизуємо нашому гостю, чи не є дії Чорноморського флоту спробою, певною спробою розвідки того, як відреагує Україна?
Слушна ідея. Дійсно, вони тривалий час намагалися спробувати, чи буде опір вторгненню російських військ, перевіряли, наскільки ідейними є українські війська у Криму. Але останні роки велася пропаганда, ви знаєте, всюди було протиставлення сходу-заходу України з боку колишнього президента, минулого уряду. І тому звільнялися з роботи дуже багато патріотичних офіцерів із Збройних сил, з військово-морських сил України у Севастополі. І це дуже сильно послабило позиції України у Криму, які зараз доводиться відстоювати.
Отже, повертаючись до нашої розмови, ситуація в Криму зараз і позиція місцевого населення. На ваш погляд, про що вона свідчить? Які настрої переважають зараз серед цивільного, громадянського, невійськового населення, яке перебуває в Автономній Республіці Крим? Ваша думка?
Мені здається, що, звичайно, підігруються факти оце от накручування російськомовного населення з боку російської преси, телебачення, коли вони розказують про нібито порушення прав російськомовного населення, а хоча такого порушення прав не існує. З другого боку, є прагматично думаючі люди, які розуміють, що вони втратять можливість заробляти кошти під час курортного сезону, і тому є і такі зараз думки серед кримчан.
Також до нашої сьогоднішньої дискусії хотілося б запросити Артема Божинського, заступника голови громадської організації «Студентське братство», який зараз перебуває в Криму. Отже, маємо зараз технічну можливість з ним зв'язатись. Прошу, пане Артеме.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ви що саме хочете послухати? Ми, наприклад, сьогодні робили моніторинг місцевих органів виконавчої влади, зокрема, силових структур. От, наприклад, ми були у управлінні військової контррозвідки. Там, що цікаво, на вході вже немає таблички, що це за структура. Самі співробітники довго не могли пояснити, хто ними керує. Відправили саме управління Служби безпеки, яке їх курує. Там теж певний час вагались, але зрештою сказали нам, що вони підпорядковуються виконуючому обов'язки президента України Турчинову. І ну, на цьому, в принципі, в нас...
Тобто ви зараз проводите громадські інспекції реагування правоохоронних органів України, так? Я правильно зрозумів?
Так.
Цікаво, а яка ситуація із міліцією, з прокуратурою, з іншими органами?
Так, з прокуратурою вони нам сказали, що вони підпорядковуються Генеральній прокуратурі України, а от в міліції там ситуація цікавіша. Вони зараз себе називають муніципальним управлінням внутрішніх діл в місті Севастополі, і керує ним такий собі полковник Поддубов АА. який призначений не Києвом.
Зрозуміло. Ще таке питання. Реакція місцевого населення, людей простих, на все те, що відбувається, яка зараз переважає? Що ви бачите?
Дуже різна. Скажімо так, на мітингах зараз збираються здебільшого проросійські сили. Але це не значить, що вони тут переважають, значно переважають. Це значить просто, що через присутність російських військ, зокрема, через патрулювання підрозділами так званої місцевої самооборони, підрозділами козацьких формувань проросійських, багато проукраїнських патріотично налаштованих громадян просто банально бояться висловити свою думку, бояться за своє життя та здоров'я, бо коли йде якась дискусія між проросійськими та проукраїнськими жителями Севастополя, то з боку проросійських жителів дуже часто лунають погрози просто фізичної розправи. Це я бачив неодноразово.
Зрозуміло. І останнє питання. Зараз в засобах масової інформації, зокрема російських, багато ведеться розмов про так звану самооборону Криму, яка ніби блокує військові частини українські, встановлює певний свій контроль на територію, але ми можемо бачити в повідомленнях преси, журналістів, фактично військових, які знаходяться в формі однієї відомої країни. Тож, ваш погляд, як фактично учасника подій, все-таки самооборона Криму, наскільки вона реальна, чи все-таки це є військові формування іншої країни?
Я вам так скажу, що та, тут є досить велика кількість людей, місцевих жителів, які дійсно вважають себе представниками якоїсь воєнізованої структури місцевої самооборони. Також діє окремий підрозділ, який себе називає підрозділом «Бізон». Це якби еліта місцевої самооборони. Є козацькі формування, але от, наприклад, я чув розмову двох місцевих жителів, які були на чергуванні на одному з постів, і один іншому жалівся, що ось на початку чергування їх там ціла толпа, а під ранок вже залишилось там людей 20.
Дякую за інформацію. Тобто, нагадаємо, що ми мали на зв'язку Артема Божинського, заступника голови Всеукраїнської громадської організації «Студентське братство». Отже, пане Олеже, повертаючись до нашої розмови, як можна прокоментувати створення самооборони Криму, діяльність козацьких в лапках формувань, які блокують органи влади і військові частини в Криму українське? Якою, на вашу думку, має бути реакція української влади?
Очевидно, що це є створення непередбачених Конституцією і законами воєнізованих формувань. Фактично, це є кримінальні злочини. Але ми розуміємо, з чим ми маємо справу. Вторгнення російських військ, тисячі російських десантників, які не мають відношення до Чорноморського флоту, а представляють елітний спецназ Російської Федерації, вони захопили ключові об'єкти комунікації, аеродроми. І в цій ситуації українська сторона вже не може навести той законний і конституційний лад, який передбачений в нашому правовому полі, на жаль. І тому досить правильно діють зараз українські військові, коли вони не дають себе спровокувати, і так само і українська влада. Якщо ми говоримо, що треба було робити, то звичайно, що відразу, як тільки було встановлено нову владу у Києві 21-22 лютого, відразу треба було призначати нових керівників міліції, а це було можливо за законами, призначати нових керівників Служби безпеки. Якщо ми бачимо, що лише вчора виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов призначив, точніше, навіть не призначив, а тільки звільнив керівника Служби безпеки України у місті Севастополі. То про яку можна говорити послідовну політику? Це абсолютно не продумані кроки, коли можна було зробити в перші дні і заспокоїти ситуацію. Більше того, я мав інформацію з Криму, і я попереджав сучасних політиків про те, що міліція ще станом на понеділок минулого тижня саботує наказ про проведення спецоперації охорони державних об'єктів у Криму. Наприклад, на охорону Севастопольської міської державної адміністрації було направлено лише 12 чоловік міліціонерів, по моїх даних. І це означало, що треба було негайно діяти. І ми знаємо, що тоді існував план направлення до Криму десантних військ України. Вони були проведені в повну бойову готовність і в минулий понеділок, 24 числа, могли діяти у Криму. Але, на жаль, їм дали спочатку відбій на один день, сказали «зачекайте», потім на наступний день, хоча вже почали відбуватися протиправні дії у Криму, проголошення іншого непередбаченого законами мера, спроба штурму адміністрації, яку, я ж кажу, майже не було кому охороняти з міліції. На жаль, у вівторок минулого тижня вище політичне керівництво України взагалі скасувало направлення туди десантних військ. І результат не забарився. Вже через добу російські бойовики штурмували і захопили ключові будівлі і стали на в'їзді в Крим блокпостами. Ще тоді можна було теж щось зробити. Ще залишався аеропорт Більбек під контролем українських військових. Ще можна було хоча б надати якусь елементарну підтримку українським військовим частинам. От я спілкуюся із офіцерами українськими, із сьогодні заблокованих українських військових частин з боку російських військ. І вони кажуть, що вони готові стояти до кінця, до останнього солдата, до останнього матроса. Але виявляєте, що вони говорять? Що в них навіть бронежилетів немає. Не вистачає навіть на варту на контрольно-пропускному пункті.
Тобто, фактично, вони зараз, можна сказати, кинуті напризволяще владою.
Більше того, коли до нас звернулися з проханням допомогти в одній дуже такій неймовірній речі, в історії України ще такого не було. Офіцери звернулися до нас, до наших колег, і до мене в тому числі, з проханням допомогти вивезти хоча б їхні родини. Адже є інформація, що йдуть загрози родинам офіцерів, і таким чином на них тиснуть, щоб вони здалися Росії. Вони сказали, що ми будемо стояти до останнього солдата, до останнього набою, але ми просимо допомогти вивезти родини. І зараз виявилося, що Львівська обласна рада відкрила гарячу лінію телефонну і запрошує всіх, хто хоче, забезпечує родини українських військових та інших людей із Криму, які змушені зараз виїхати звідти через загрозу їхньому життю і здоров'ю, і будуть приймати цих людей на Львівщині та в інших областях Західної України у санаторіях, у будинках відпочинку, у готелях. Підприємці Львівщини зголосилися всіляку підтримку надавати, але в військових частинах заблокованих навіть не знали про це. І ми особисто, я знаю, що і Артем Божинський, який підключався до нас із Севастополя, розказував ситуацію, він особисто ходив теж, передавав таку інформацію і контакти, яким чином можна вивезти родини українських військових. І я, і мої колеги передавали цю інформацію навіть тим українським офіцерам, яким вдалося вивезти хоча б частину українських суден прикордонної служби до Одеси. Їм вдалося вирватися, ви знаєте, що зараз більшість українського флоту, українських військово-морських сил заблоковані російськими кораблями, їм не дають вийти із бухт Криму і Севастополя. Але частина є в Одесі, і зараз ми теж передали їм інформацію, яким чином вони можуть свої родини вивезти із Криму, там, де існує фактично терористична операція відбувається. Тобто терор – це від слова страх, це застрашення населення, коли з автоматами, коли з ще важчою зброєю всюди блокують транспортні комунікації, російські війська і представники незаконних формувань.
Ваш прогноз, що буде далі? Чого слід очікувати нам, присічним громадянам України, і загалом у світовій спільноті, європейській спільноті від цих подій, що може статись найближчим часом?
Я би хотів сказати, що є дві найголовніші речі. Перше – це люди. Друге – це той шанс, який має Україна після перемоги Майдану. Люди – це значить, що людей наших треба максимально забезпечувати і інформацію зараз, бо часто вони не знають, як вивести, наприклад, ті ж самі родини, і забезпечувати всім необхідним. Тому зараз українська громадськість повинна підтримати наших військових у Криму. Підтримати людей треба і також досить правильною позицією, щоб вони не проливали кров. Зараз, коли через попередні помилки, фактично, Крим уже не контролює, більша частина Криму вже не контролюється українською державою, значить, треба зберігати людей. А другий момент, що я звертаю увагу, це треба реалізувати той шанс, який має зараз українське суспільство після перемоги революції демократичної. Це побудувати дійсно європейську державу, де не буде місця корупції, де не буде місця зловживанням з боку чиновників, де буде якісна освіта, де люди будуть мати всі механізми захисту своїх прав через чесні суди, через прозорі правоохоронні органи, які будуть діяти дійсно по закону, а не як репресивний механізм або як механізм отримання хабарів. Тому фактично агресія Росії в Криму лише надихає всіх нас реалізувати цей шанс в усій Україні, там, де ми можемо це зробити, а фактично є над чим зараз працювати, щоб забезпечити і національну безпеку на Донбасі, в Східній Україні, в південних регіонах, де зараз теж відбуваються провокації захоплення привезеними з Росії бойовиками певних органів влади, державних адміністрацій. А з другого боку, нам треба всім і всій нашій аудиторії, що нас чує, бачити цей великий шанс перебудувати Україну, зробити її іншою, європейською, достойною, за яку дійсно боролася і Небесна Сотня Майдану, і за яку ми всі хотіли би далі боротися і заради чого жити.
Отже, маємо ще телефонні дзвінки, запитання від радіослухачів. Вітаю, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Представтесь, будь ласка.
Пані Регіна, місто Київ.
Приємно.
У мене питання до пана Олега. Він спочатку, чи я правильно зрозуміла, що пізно вже розривати харківські домовленості? Чому пізно? І чому влада все-таки іде ж саме звичайне захоплення, про яке не було в харківських домовленостей? Чому пізно і чому влада мовчить?
Дякую вам за запитання.
Я поясню. Харківські угоди стосуються лише того, що існуючі три угоди щодо перебування російського флоту в Україні продовжуються з 17-го року до 2042 року. При цьому оплата за майбутнє перебування буде йти через ті знижки в ціні за газ російський, які відбувалися з травня 2010 року з моменту ратифікації цих харківських угод. Тому просто так сьогодні взяти, розірвати цю угоду, сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, немає смисла. Звичайно, що їх треба переглядати. Але в ситуації загострення ситуації у Криму, на південному сході України, різкі кроки не дадуть результату. Стратегічно треба нарешті почати керуватися принципом чеського президента, чехословацького президента Масарика про те, що краще короткострокові ризики, ніж довготривалий саботаж. І припинити, в принципі, саботаж державної політики, національної безпеки, те, що відбувалося роками у Криму і в інших регіонах України. Коли ми наладимо новий державний механізм в Україні, який буде співпрацювати з громадськістю, який буде прозорий і некорумпований, тоді ми зможемо підійти і до нових угод з Росією, коли наше суспільство буде дійсно сильним, наша держава буде міцною, А зараз, коли йде тільки формування нових структур влади, тільки що призначаються губернатори нові, ще не сформовано всю вертикаль, якихось різких кроків робити не варто.
Отже, дякую вам за відповідь. Нагадаємо, що сьогодні ми мали розмову з Олегом Яценком, експертом інформаційно-аналітичного центру «Логос», кандидатом наук у галузі державного управління. Мене звуть Володимир Іванченко. Маємо програму «Історичні діалоги». Дякую всім радіослухачам за увагу і до зустрічі в ефірі.